Ebikolwa by'abatume esura 12. Mu kiseera ekyo, kabaka Herode n'atandika okuyigganya abamu kuba ekibiina ky'abakkiriza Kristo, n'atta n'ekitala Yakobo muganda wa Yowanne. Bwe yalaba ng'Abayudaaya bakisiimye, neyongera n'akwata ne Petero. Ekyo kyabaawo mu kiseera ky'embaga eriirwako emigaati egitazimbulukusiddwa. Bwe yamala okumukwata n'amuteeka mu kkomera, n'amukwasa abaserikale 16. Bamukuume bana ng'ayagala okumuleeta mu maaso g'abantu ng'embaga ejjuukirirwako okuyitako ewedde. Bw'atyo Petero n'akuumirwa mu kkomera. Ekibiina ky'abakkiriza Kristo ne kinyiikira okumusabira eri Katonda. Mu kiro ekyakeesa olunaku Herode bwe yali ateeseteese okutwalirako Petero eri ekibiina ky'abantu, Petero yali yeebase wakati w'abaserikale 2 ng'asibiddwa n'enjegere 2. Era nga n'abakuumi bali ku luggi bakuuma ekkomera. Malayika wa Mukama n'ayimirira waali, ekitangaala ne kibuna akasenge konna. Malayika n'akuba ku Petero mu mbiriizi n'amuzuukusa ng'agamba nti,
"Golokoka mangu!"
Awo enjegere ne ziva ku mikono gya Petero ne zigwa. Malayika n'amugamba nti,
"Weesibe olukoba lwo era oyambale engatto zo."
N'akola bw'atyo era n'amugamba nti,
"Suulira omunagiro gwo, ongoberere."
Petero n'afuluma n'agoberera malayika, kyokka n'atamanya nti malayika by'akola by'ebyo ddala. Yalowooza nti aloota buloosi. Bwe baayita ku bakuumi abasooka ne ku b'okubiri ne batuuka ku luggi olw'ekyuma oluyingira mu kibuga ne lubeggulirawo lwokka, ne bafuluma ne batuuka mu luguudo ne batambulako akabanga malayika n'amulekawo. Awo Petero bwe yategeera ebibaddewo n'agamba nti,
"Kaakano ntegedde nga Mukama atumye malayika we n'anzigya mu mikono gya Herode era n'amponya ebyo byonna Abayudaaya bye babadde basuubira okunkolako."
Petero ng'akyalowooza ku ekyo n'agenda ku nnyumba ya Maliya, nnyina wa Yowanne Maliko, abantu bangi gye baali bakuŋŋaanidde nga beegayirira Katonda. Petero bwe yakonkona ku luggi olw'emiryango, omuwala omuweereza erinnya lye Roda n'ajja alaba akonkona. Olwategeera ng'eddoboozi lya Petero, yenna n'ajjula essanyu n'adduka n'addayo nga n'oluggi talugudde n'agamba nti,
"Petero ayimiridde abweru ku luggi."
Bwe ne bamugamba nti,
"Olaluse?"
Ye n'akakasa nti ky'agamba kya mazima. Ne bagamba nti,
"Oyo malayika we."
Kyokka Petero ne yeeyongera okukonkona. Bwe baggulawo ne bamulaba ne basamaalirira. Ye n'abawunya n'omukono basirike n'ababuulira nga Mukama bw'amuggye mu kkomera, era n'abagamba nti,
"Bino mubibuulire Yakobo n'abooluganda abalala."
N'avaayo n'agenda awantu abalala. Awo bwe bwakya enkya ne wabaawo akeetalo k'amaanyi mu baserikale nga beebuuzaganya Petero gy'alaze. Herode bwe yamunoonya n'atamulaba, n'awozesa abakuumi n'alagira battibwe. Awo n'ava mu Buyudaaya n'aserengeta e Kayisaliya n'abeera eyo. Awo Herode n'asunguwalira abantu b'e Tiro ne Sidoni, naye bo ne beetaba wamu ne bajja bamulabe. Ne bawooyawooya Bulasito eyakuumanga olubiri lwe, ne basaba kabaka Herode emirembe kubanga ensi ye ye yaliisanga eyaabwe. Awo ku lunaku olwali olulagaanye, Herode n'ayambala ebyambalo bye eby'obwakabaka n'atuula ku ntebe ey'obwakabaka n'ayogera gye bali. Abantu ne bamuwaana nga bagamba nti,
"Si muntu yayogera wabula Katonda yayogera."
Amangu ago malayika wa Mukama n'akuba Herode kubanga tawadde Katonda kitiibwa, n'aliibwa envunyu n'afa. Naye ekigambo kya Katonda ne kyeyongera okunywera n'okubuna mu bantu. Awo Balunabba ne Sawulo bwe baamaliriza omulimu gwabwe ne bava e Yerusaalemu ne baddayo nga balina Yowanne Maliko.